Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo haya kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha vijana na maisha, na leo utakuwa naye mchungaji Peter John akija na somo linalosema kwamba ugonjwa mbaya. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini wategea sikio hawa ni Bigwa SD Choir kutoka hapa mkoani Morogoro wakisema kwamba umtumaini.
Kama
asante sana Bigwa SD Choir. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha vijana na maisha, na hapa tutakuwa naye mchungaji Peter John. Ugonjwa mbaya.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii.
tu turekebishe turekebishe mapokeo.
Habari za jioni. Mimi umri wangu wa kijana, yani sasa hivi sio kama nilivyokuwa nikiwa kijana. Niliishi sana maeneo yanaitwa Yombo, Yombo Lelini. Kuna kanisa pale la Waadventista wa Sabato linaitwa Yombo. Na mwaka 2005 kama sio 2006, ni umri wa mtu ukifika mpaka miaka ambayo tunayo sasa, nilikuwa na mtindo ili niweze kufika kanisani nilikuwa ninavuka reli. Pale Yombo kuna reli ya Tazara ya kwenda Zambia, Mbeya, kwao ni lazima uvuke pale. Sasa mara nyingi siku za ibada nilikuwa natoka nyumbani mapema, nikifika kwenye ile reli na naivuka ya kwanza, hii ya pili naipita kidogo alafu nakaa. Nasubiria hapo muda ukiendaenda ukakaribia umeendaenda basi nashusha naingia hapo kanisani. Sasa siku moja nikiwa nimekaa hapo nasubiria. Na kichwani nilikuwa nina mambo mengi nazungumza. Hivi unafahamu mtu akiwa kimya anaongea sana kuliko akiongea, eh? Umewahi kugundua hilo, eh? Mtu akiwa amenyamaza anaongea sana kuliko akiongea. Kwa hiyo nikiwa nimekaa hapo nilikuwa ninaongea sana. Nina mambo mengi wapi? Sijajua huyu mtu ninayemtaja kama mpaka leo yupo. Pale Yombo kulikuwa kuna sio kanisani, lile eneo la Lelini kulikuwa kuna chizi. Anapenda sana kukaa makaburini pale stendi. Na huyu chizi alikuwa anatembeaga na fimbo ndefu. Fimbo ndefu na pana ngumu. Nikiwa nimekaa kwenye reli bila mimi kujua naongea mwenyewe, kumbe treni inakuja. Inapiga honi mara kadhaa. Mimi sina nini? Sina habari. Sasa yule chizi yule akaja mpaka nilipo nyuma yangu bila mimi kujua. Alinitandika fimbo ya mgongo. Mimi sikushtuka kwa fimbo, lakini lililonishtua ni hili. Alipopiga fimbo rata, alafu akasema wewe chizi nini? Baada ya kuweka akili na nguvu kutafakari fimbo, akili yangu ikakimbilia hivi, mimi na yeye, kati yetu hapa wawili nani chizi? Na kabisa ameniambia kwa confidence. Alafu kilichokuwa kimenimaliza kabisa, yule chizi mpaka naondoka lile eneo, kila tukikutana naye lazima niambie lile neno, wewe chizi ungekufa siku ile. Hiki kitu kilikaa muda mrefu sana kwenye kichwa changu. Nikaanza kutaka kutamani, hivi chizi ni nani? Ana nini? Kama huyu mtu aliyekuwa akionekana chizi, na kweli mimi nathibitisha nilikuwa namuona chizi, kwa nini ananiita mimi niliyokuwa najiona mzima nisiye na matatizo ni chizi? Hiko kitu kilinichanganya kwa muda mrefu. Lakini sikilize ninachotaka tujifunze leo. Baada ya kuchukua muda nikagundua kuna machizi wengi duniani. Mmoja wapo nilikuwa mimi niliyekaa kwenye reli. Wengi. Na hakuna ugonjwa mbaya kama huo. Wengi wetu tunaumwa huo ugonjwa, alafu kibaya hatujui kama tuna huo ugonjwa. Tunajijua hatuna nini? Hatuna ugonjwa. Na hata kuna wakati ukiambiwa una ugonjwa, unaona anayekwambia kama anakukosea na anachokutendea sio haki. Kitabu cha Mithali 23 fungu la 7. Mimi napenda tu huo mstari wa kwanza. Ishi hapo kwenye koma. Wewe ukiwa na muda unaweza ukaendelea kusoma hapo mbele. Anasema, "Maana aonavyo mtu nafsini mwake." Hilo neno nafsi, ukiliangalia kwa Kiingereza lijatajwa nafsi. Lakini mimi nalitumia kwa lugha ya Kiingereza. Maana aonavyo mtu nafsini mwake. Kinachozungumziwa ni kile ambacho nilikisema jana, hii ndio nafsi. Tuko pamoja? Nikasema ni soul, nafsi, hii ndio nafsi. Huku tulisema it's a spirit, ni Mungu mwenyewe. Wana psychology walikosa neno lao, wao wakaita subconscious mind. Na wao wanasema kwenye subconscious mind ndio kuna infinity power. Sasa hilo neno infinity power kwa sisi tunayemjua Mungu tunasema it's God himself, ni Mungu mwenyewe. Sasa hapa Biblia inaposema nafsi ni mwake, inazungumzia hapa katikati. Nisikilizeni. Kama kuna kitu kina nguvu kuliko vitu vyote duniani ni maamuzi. Na Mungu mwenyewe, shetani mwenyewe, hawawezi kufanya kitu chochote kwenye maisha yako pasipo wewe mwenyewe kufanya maamuzi kwanza. Kwa hiyo Mungu ili akutumie ni lazima ili eneo liamue. Shetani ili akutumie ni lazima ili eneo liamue. Kwa hiyo mwanadamu Hivyo ulivyokaa hapo, huna kitu unachokifanya kwa bahati mbaya. Kila kitu unachokifanya umeamua. Na mtu afanyi kitu nje, anafanya kitu ndani. Mfano, mimi sasa hivi ninanyamaza na waangalia hawa, alafu na wageukia nyinyi na wauliza, nini nimeongea hapa wakati na waangalia? Kuna mtu anajua? Lakini niliongea kichwani mwangu wakati na waangalia wawili. Mimi nilichokiongea, nilisema yule wa mwisho ana ndevu nyingi kuliko wenzie. Lakini nini mlilijua hilo? Hakuna aliyejua. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanya kazi ni hiki hapa. Ndio Biblia pale inaposemaga hivi, mwanaume amtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye. Ikiwa na maana gani? Hapa ndio kunako control kila kitu kwenye mwili wa mwanadamu. Hii ndio mashine. Haleluya. Unajua maamuzi yanatawala matokeo yajayo. Kwa hiyo hapa kwenye maamuzi ndio itaelezea matokeo yangu. Nisikilize, sio kiroho tu, hata kimaisha. Yaani ninavyoishi duniani, mimi mwenyewe ninavyoishi nikiwa nimekaa, kabla sijafanya kitu chochote, chochote kile, lazima hapa kwanza kuwasiliane. Yaani nikiamka asubuhi kitandani, pap cha kwanza akili italeta mazoea. Akili yangu itaniambia hivi, simu yako iko wapi? Sijafanya kitendo chochote hapo. Halafu nitaanza kukumbuka. Kinachofanya hicho, huyu anauliza simu yako iko wapi? Huyu analeta kumbukumbu. Uliiweka kwenye kabati. Huyu akishapokea kumbukumbu iliwekwa kwenye kabati, huyu anaamlisha mwili, anauambia mwili chukua simu. Ndipo wewe ukiwa umeamka kwenye kitanda utanyoosha mkono kuchukua nini? Lakini kabla hujachukua simu kuna haya mawasiliano. Utakuja kugundua hili eneo la katikati linakuunganisha kati ya nguvu ya ndani iliyokuweko na mwili. Kwa hiyo sehemu ya kuifanyia kazi kuliko sehemu zote ni hapa katikati. Maana hapa pakipona huyu mtu amepona huku nje, tutaona mambo mazuri kwake. Nisikilize vizuri. Kumbuka tunazungumzia uhusiano. Mungu na shetani wanahitaji kutumia maamuzi yangu kutimiza malengo yao. Nisikilize vizuri. Kwenye hii dunia tunayoishi, Mungu na shetani, eneo wanalo dili nalo ni hili hapa. Adamu alipoambiwa hivi, mti wote kula, mti huu usile, alikuwa ambiwi pale wala ambiwi hapa. Alikuwa anaambiwa wapi? Hapa. Hapa ndipo Adamu aamue ale ama asile. Ili neno so, nafsi, ndilo linatumika leo vyombo hivi vya habari. Si mnajua tunahitaga media. Ndio maana ya hichi kipengele hapa. Huyu anawasiliana na mwili kwa kupitia milango ya fahamu mingapi? Nilitoa mfano. Huyu mwili akimuona binti mwenye shepu yake gugu zizi koko, akimuona pap, macho yanapeleka taarifa wapi? Hapa sasa anajadili, oya, tunafanyaje? Niliwaambia hapa kuna nguvu ngapi? Moja, nakwambia acha ujinga, malizia ya mwisho. Moja, nakwambia dhambi usifanye. Kwa hiyo Mungu na shetani hawawezi kufanya kitu chochote kwako mpaka hapa kumefanya maamuzi. Kwa hiyo hakuna kitu binadamu unapaswa ujivunie cha thamani kuliko vitu vyote maishani mwako kama hapa. Na nisikilize, Mungu mwenyewe haingilii hicho kitu. Amekupa ni cha kwako na ni zawadi. Lakini kwa nini nasema tuna ugonjwa? Mungu alivyoniumba mimi na kuniweka duniani, amenipa taski ya kufanya. Tangu mama yangu mzazi ananizaa, Mungu ana jambo lake na mimi nilifanye kwenye hii dunia. Lakini malezi yangu, jinsi nitakavyolelewa, yatatimiza malengo yaliyokuwekwa kwa Mungu, kwa sababu ninapolelewa nina uchaguzi hapa katikati. Either nimkubalie ama nifanye nini? Niwape mfano. Mimi nikiwa sio mkubwa sana, nilikuwa darasa la 4. Mama yangu mzazi aliumwa sana, ugonjwa mbaya. Alikuwa hawezi kuamka wala kutoka kitandani, akaniachisha shule. Aliponiachisha shule, akawa amenielekeza kutengeneza kashata. Nafikiri mnazifahamu kashata. Kwa hiyo nilikuwa natengeneza kashata, naenda naziuza ndo tupate hela, nimhudumie mama, tulipe kodi. Sasa miaka ya 93, 94, sehemu ya kuuza hizo kashata zilikuwa mbili sehemu kubwa pale Dar es Salaam. Either uende kwenye majumba ya sinema ama uende uwanja wa mpira kwa wavuta bangi. Sasa nikisema niende kwenye jumba la sinema, kitakachotokea, hela ya kuingilia ndani ndio faida ya kuishi wapi? Kwa hiyo sehemu salama nikawa naenda kwenye uwanja wa mpira, na kule uwanja wa mpira niliokuwa nawauzia ni wavuta bangi. Walivyokuwa wakivuta na mimi kwenye ile eneo, nikaanza ku reason. Yani hapa naanza kusema, wazee kama wana enjoy. Mbona hichi kitu kinaonekana kizuri? Hapa ndio kunazungumza. Nataka ni kuonyeshe, kuna watu hawaishi wao, ila wanaishi malezi. Kwa hiyo wakati nasema, hawa jamaa mbona wana enjoy? Sasa wakati wanavuta, ule moshi siku ya kwanza ulinipitia, nikalewa, nikalala. Wale jamaa wakala kashata zangu zote, wakabeba hela zangu, wakaniacha nimelala hapo. Lakini tangu siku ile na kuendelea, nikadevelop tabia ambayo sio yangu. Mwili uliona, macho yaliona, masikio yanasikia, mdomo unanusa, ubongo wangu wa kwanza subconscious, so nafsi ama media ikakubali Peter Bangi inalipa. Hili tangazo linatumwa hapa, likitumwa hapa limkuti roho wa Mungu, linamkuta roho wa nani? Linatunzwa, ndipo mimi automatically nakuwa mvuta bangi. Sikiliza, nikiwa mvuta bangi maana yake ni nini? Siishi nilivyoumbwa. Nilisema mwanzo usinielewe vibaya. Chizi ana akili lakini haziko salama. Lakini sisi kwa nini tunasema tunaumwa? Tuna akili zilizo salama ila hatuishi tunavyotakiwa. Mfano nimekupa mimi, nilipoanza kuvuta bangi, sikuishi ninavyotakiwa. Nikaanza kuishi tofauti na nilivyotakiwa. Nini kimeniathiri kuwa hivyo? Ni mazingira. Kijana mmoja alikuja kwangu analia kabisa, anambia pastor tusaidiane ili jambo niache. Namwambia jambo gani? Ananihadisia, ananiambia akiwa sekondari wakienda kuoga, mwenzie alikuwa anafanya kitu kinaitwa masturbation ama puchu kwa Kiswahili. Na yeye akaanza hapa kwenye akili kukaoji. Oya eh. Hiyo ikoje hiyo? Hiyo nzuri eh. Lakini taarifa zimekujaje hapa? Zimepita kwenye nini? Body. Huyu akasema ngoja nijaribu. Alivyojaribu ikatunzwa. Mmiliki na mtawala wa mwili wa huyu sasa sio yeye, ni shetani. Ndio maana ana kitu asichotaka kuacha. Hujai kukutana na mlevi mbwa, kalewa mbwi. Hau muda anaenda baa kalewa, akalewe. Na wewe ni ndugu yake utasikia anakuambia hivi, "Mdogo wangu pombe mbaya." Lakini yeye anafanyaje? "Ah, pombe mbaya." Lakini mama nani letre? Kwa nini? Kwa sababu alilizon, akadecide, alivyoamua akawa yeye. Kwa hiyo leo kuna watu wengi duniani hawaishi wao walivyoumbwa, ila mazingira na malezi yamewafanya wasiishi wao. Na pasipo kujua, wazazi, ndugu na jamaa tumeanza kuwashutumu na kuwasema na kuwadharau. Mimi ninayeongea na nyinyi, baada ya kuingia kwenye janga la bangi, mimi nilikuwa muizi. Nikipita sebleni kwako lazima unielewe. Ilifikia kipindi naenda kuiba na watu wenye silaha, wakipiga risasi juu, wanavunja dirisha, mimi ndo ninaingizwa. Lakini mpaka nafikia hiyo stage kulikuwa kuna hapa listening. Nisikilizeni, ndio maana Biblia inasema hivi, mtu afikiriavyo ndivyo alivyo. Maana maamuzi unayoyafanya hapa yakishatunzwa hapa ndio unakuwa wewe. Angalia kitu kibaya sasa nikiseme kwako. Njia nyingine inayotutesa kwenye haya mambo ni mitandao ya kijamii. Mnaifahamu WhatsApp? Mnaifahamu Instagram? Mnaifahamu YouTube? Mnaifahamu Snapchat? Mnaifahamu TikTok? Hivi unajua leo kuna watu mataila na hawajijui kwamba ni mataila? Unajua kumuona mtu kaweka status ya WhatsApp, kaweka status ya WhatsApp, kajishuti, alafu akimaliza hapo anaenda kwenye status ya WhatsApp, anaiweka, alafu chini anaandika hivi, "It will happen." Mimi nikienda kwenye WhatsApp nikafungua nakutana na wewe, lakini unachokifanya ni hivi. Hivi wewe na chizi mna tofauti gani? Hivi vyombo hivi mnavyoviona ni vizuri, lakini kuwa makini kwa sababu kanaharibu hapa. Niwape mfano. Tanzania tunapambana sasa hivi, tunasema ushoga haufai, lakini wewe ni shahidi. Kila tamthilia tunazoziangalia za Kikorea zina mwanaume anayo act kama shoga. Si unamuonaga na wewe? Wakati mwanangu amekaa anamwangalia hapa kwenye akili yake, mtoto ni mdogo hajui chochote, kwenye akili yake atakachokitunza ndicho atakachokuwa yeye. Akiona mtoto akasema, "He, kumbe wanaume wanafanyaga hivi." Ha, akiweka hapa, kesho namkuta mwanao wa kiume na yuko. Kwa nini? Kwa sababu ya listening capacity. Niwauzie hili wazo, tuanze kuwa makini. Hakuna ugonjwa mbaya unaoleta athari kubwa kama mitandao, kama malezi. Ili uweze kujijua wewe ni nani, una haja ya kufanya kitu cha ziada ili usiishi mwingine, uishi wewe unavyopaswa kuwa wewe. Nimewapa mfano, mimi nilikuwa muuni, lakini sasa hivi sio. niliathirika, sikuwa mtu wa hivi nilivyo kwa sababu ya maamuzi yangu. Je, niliwezaje kutoka nilipo nikawa nilivyo sasa? Ndilo lile somo nalokuambia, mahusiano yako na nani? Na Mungu. Mimi nitoe hili wazo. Usiruhusu macho yako na akili yako kutazama kila kitu. Anza kujilinda, kwa sababu kila unachokiona haukioni bure. Mungu awabariki.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida.
Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana. Ungana nasi tena katika siku ya kesho uweze kubarikiwa.
Thank you.
nitoe bure nilivyopewa. Alinipenda kwanza, wahitaji niwasaidie, ndio utume wangu.
Niwe baraka, niwe
see for